Sveiki, jūs klausotės laidos Mano Teisė, prie mikrofono advokatas Darius Sauliūnas. Prasidėjus vasaros sezonui, daug žmonių renkasi keliones užsienyje. Dalis jų, nenorėdami prie kompiuterio ieškoti lėktuvo bilietų ar viešbučių, nusprendžia pasirinkti vadinamuosius kelionių paketus. Apie tokių kelionių ypatumus šiandien kalbame su Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo skyriaus vedėja Solveiga Kuzienė. Labadiena.
Labadiena.
Taigi, būna tokių atvejų, kai renkantis viešbučius iš kelionių organizatorių siūlomų katalogų aprašymai gerokai prasilenkia su realybe. Pavyzdžiui, paaiškėja, kad aprašytos paslaugos apskritai net neteikiamos, maitinimas iš tikrųjų netitinka 5 žvaigždučių viešbučio reikalavimų, arba apskritai tos 5 žvaigždutės paaiškėja, kad yra iš tikrųjų tik tai 5 saulutės. Man teko ir tokį atvejį turėti. Kaip spręsti tokias problemas? Ar galima tikėtis kompensacijos?
Iš tiesų, žinantis vartotojas savo teises visada apgins jas. Todėl įsigijus turistinę kelionę, pirmiausia, reikia paskaityti turizmo paslaugų teikimo sutartį, kurioje ir nurodytas vienas iš punktų yra pretenzijų pateikimo tvarka. Ir ten yra nurodyta, kad jeigu kelionės metu yra susiduriama su kažkokiais nesklantumais, jūsų minėtais atvejais, tai visa, yra kažkokių nusiskundimų paslaugos kokybė teikiama ar viešbutyje, ar skrendant, tai nedelsiant reikia pareikšti pretenzijas kelionių organizatoriaus atstovui. Išsakyti žodžiu, o jeigu problemos vis dėlto nėra sprendžiamos, tada būtina pateikti pretenziją raštu.
Kaip tai padaryti, jeigu neturi nei su kuo rašyti, nei popieriaus?
Visada tiek išvykstant, tiek atvykus kelionių organizatoriai išdalina lapus, kuriuose nurodyti atstovų telefonai, kaip su jais susisiekti. Tada reikia skambinti, prašyti atvykti, nurodyti dėl ko. Ir tada toje vietoje prašyti popieriaus, kad vat surašysime, kas mus netenkina.
Žodžiu, tie atstovai visada turi popieriaus ir su kuo rašyti.
Turėtų turėti, o jeigu neturi, turėtų iš viešbučio registratūros gauti.
O kaip dėl elektroninių susirašinėjimo, ar galima rašyti elektroniniu paštu tokią pretenziją?
Taip, iš tiesų netgi ir siūlytume, jeigu yra galimybė siūsti elektroniniu paštu, tada tiesiog nurodyti tame prašyme skundę pretenzijoje savo sutarties numerį ir prisistatyti aišku, iš kur, kaip, kada įgyta kelionė, nurodyti, kokiam viešbutyje esate ir kas yra negerai.
Na gerai, žmogus nutaria pradėti rašyti, bet pačioj pabaigoje jis turi suformuluoti savo prašymą, reikalavimą, ko jisai norėtų. Kokia kryptim jam eiti? Ar jam reikalauti pačią problemą spręsti? Ar jam reikalauti kompensaciją iškart sumokėti pinigais?
Kiekvienas žmogus skiriasi. Ir vienam reikia, sakykime, kompensacijos čia ir nedelsiant piniginę formą.
Bet tai galima prašyti tos kompensacijos?
Prašyti bet ką galima.
Pinigų, aš turiu galvoj, kiti žmonės iš karto nori pinigų ir viskas, o kiti galbūt nori, tarkim, vietoj
ekskursijos,
o galbūt nori kambario. Tai tas iš karto pinigų prašymas, ar tai nėra neteisingas žingsnis?
Visų pirma, dar reikia nepamiršti vieno dalyko. Jeigu jūs manote, kad paslauga yra nekokybiška, jūs turite ir surinkti kažkokius įrodymus, kad tikrai jinai nekokybiška. Pasakyti vien tai, kad man buvo neskanu arba aš apsinuodijau, neturint jokių tai pagrindžių įrodymų, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, apsinuodijote, tai yra tiek viešbučiuose, yra gydytojai, jeigu tai aukštesnės klasės viešbutis, jeigu ne, tada kreiptis į gydytoją vietinį ir gauti pažymą, kad tu iš tiesų apsinuodijai, o ne sugalvojai, kad vat, man buvo neskanu ir vat, apsinuodėjau.
Kiekvieną kartą prieš rašant tokias pretenzijas reikalavimus, pirmiausia, ką vartotojas turėtų padaryti, tai jis turėtų surinkti įrodymus, kad galėtų pagrįsti tą savo pretenziją.
Na, skamba, iš tikrųjų, pakankamai griežtai surinkti įrodymus, bet iš tiesų tai taip. Ir vat, galėčiau pasakyti,
kaip prokuroras turėtų būti, pats dirbti prokuroru.
Žinote, informuotas vartotojas ir žinantis savo teisės, jisai tą ir padarys. Nes mes pastebėjom nagrinėdami skundus tokią bėdą, kad vartotojai padaro, sakykime, fragmentiškas nuotraukas, pagal kurias tu negali identifikuoti, kad ta nuotrauka daryta, sakykime, nufotografuoja tarakoną iš arti, nu kaip pavyzdį, sakykime, arba trupinius ant stalo. Kaip mum nustatyti, kad tie trupiniai yra ne namuose ant stalo nufotografuoti?
Ko gero, dabar jau galima ir nufilmuoti. Tai, kur tu ateini, ką tu matai.
Turėjome labai puikų pavyzdinį, sakykime, skundą, kur žmogus tiek nufotografavo iš arti, tiek iš toliau, tiek ir nufilmavo. Nes kambarys buvo tikrai netvarkomas ir tai užfiksavo tiek tose, vat, sakykime, iš arti fragmentiškose nuotraukose, tiek ir iš toli ir nufilmuota. Tai tada žmogui tikrai yra lengviau apginti savo teises.
Kaip pasirinkti, pavyzdžiui, konkrečiai viešbučius, na, vartant katalogą, kad štai man tas viešbutis patinka, kaip pasirinkti ir į ką atkreipdėmėsi, kad tų nesusipratimų neįvyktų. Tarkim, nu, kur aš paminėjau, tarkim, dėl tų žvaigždučių, ten žmonės nekreipia dėmesio, žvaigždutės, salutės. Kuo štai yra skelbimas, štai yra katalogas, į ką pirmiausia turėtų nukreipti akis, kad įstikint, kad čia nėra kažkokia klaida.
Taip pat irgi galėčiau pasakyti tai, ką pastebėjom nagrinėdami skundus, kad vartotojai gavę katalogą jo nepaskaito viso išsamei. Kelionių organizatoriai paprastai savo kataloguose visas skyrius skiria svarbiausiai informacijai, kurioje yra nurodyti, kaip vertinami viešbučiai, maitinimo tvarka prašyta, kambarių dydžiai, nuvežimo, parvežimo iki oro uosto ir viešbučio visos aplinkybės, paplūdimiai kokie gali būti, atstumas, sakykime, viešbučio gali būti pirma juosta, taip vadinama, kuo arčiau jūros, antra. Visa tai yra iš tiesų aprašyta kataloguose. Jeigu tos informacijos nepakanka ir galima visada nueiti į kelionių pardavimo agentūrą, kuris suteiks tą informaciją išsamei, taip pat apsisprendus vykti kelionę, būtina žinoti savo lūkesčius. Jeigu aš keliauju su šeima, maži vaikai, mano prioritetai bus vienoki. Tai aš ieškosiu viešbučio ramioje vietoje, su, sakykime, atskirų vaikų maitinimu, vandens kalneliais ar kitomis vaikams skirtom pramogom. Jeigu vyksta jaunimas, kuris nori naktinių klubų, diskotekų aplinkui, tai jis, aišku, gali ieškoti viešbučio, kuris yra miesto centre, šalia įvairios pramogos yra, tai tokiu atveju, žinoma, nereikia tikėtis, kad naktį pareisi ir užmigsi ramiai, nes aplinkui bus šiek tiek triukšmo. Tai vartotojas turi žinoti, ko jisai nori, tada skaityti tiek katalogą. Ir dar vienas patarimas – atsiliepimus. Į atsiliepimus skaitant būtina atkreipti, kas rašė. Ar žmogus vienas keliaujantis, ar su draugais, ar su vaikais, nes tai vėlgi jų ir atsiliepimai bus skirtingi.
Bet čia jau atsiliepimus vartotojas turėtų internete pasieškoti, jis kataloge turbūt nerastų.
Taip, internete pasieškoti tų atsiliepimų prie viešbučio pavadinimą ir tikrai paieško. Daug tinklalapių, kurie teikia tas paslaugas, kur vartotojai palieka savo atsiliepimus ir ne tik lietuvių kalba galima paieškoti, kas daugiau kalbų moka, tai gali ir kitų šalių tinklalapiuose susirasti tos informacijos. Reikia dar atkreipti dėmesį į datą, kada paliktas atsiliepimas, nes sezono pradžioje ir pabaigoje šiek tiek skiriasi paslaugos teikiamos, nes paprastai tik atsidarius arba jau užsidarant sezonui paslaugų teikiama mažiau. Tai tą irgi svarbu žinoti.
Perkant kelionės iš kelionių organizatorių ir skraitant tais vadinamaisiais užsakomaisiais reisais, čarteriais tais vadinamais, neretai susidūrėma su lėktuvų vėlavimu. Ar visada dėl tokių vėlavimų priklauso kompensacija? Kada jinai priklauso, kada jinai tikrai nepriklauso?
Yra išaiškinta ir Europos teisingumo teismuose, kad tikrai ne visais atvejais yra tam tikros ypatingos aplinkybės. Kiekvienu atveju jos turi būti nustatytos. Ir jeigu buvo ypatingos aplinkybės, kompensacija keleiviam nėra išmokama. Šita kompensacija yra nustatyta reglamente 261, kuriame įtvirtintos keleivių teisės atšaukus atidėjus skrydžių. Ir šiuo atveju, jeigu nebuvo nustatyta tų ypatingųjų aplinkybių, keleiviui turi būti išmokama kompensacija. Jos dydis priklauso nuo atstumo. Tai šiuo atveju vėlgi kiekvienas atvejis yra individualiai tikrinamas, vartotojai surašo pretenziją ir tada jau atitinkamos institucijos žiūri, kokio dydžio.
Gal galėtumėt priminti tuos kompensacijų dydžius?
Reglamente yra numatytas atstumas, tai iki 1500 km bus 250 eurų kompensacija. Nuo 1500 iki 3500 km 400 eurų.
Iki Turkijos, ko gero, yra 400 eurų, bet čia nesvarbu, kiek laiko vėlavo.
Svarbu. Tris ir daugiau.
Tris ir daugiau valandų.
Taip.
Tai būtent valandą, dvi, iki trijų nesiskaito dar. Taip. Negali gauti tos kompensacijos.
Ir dar svarbu, ne išvykimo laikas, o atvykimo.
Būtent, nes kada atskrido lėktuvas.
Atskristi galima ir per trumpesnį taip pat laiką. Tai jeigu atskridote į poilsio vietą daug vėliau nei po trijų valandų, tada taip. Reiktų aiškintis, dėl kokių priežasčių buvo skrydis atidėtas.
Na ir tas esminis klausimas yra, tai kas yra tos ypatingos aplinkybės, kada tikrai nemokės tos kompensacijos ir neverta net
rizikuoti. Sakykime, paukščiai įskrido į variklį.
Tarkim, kaip
pavyzdys. Tarkime, nu, labai toks nesmagus.
Bet čia yra toks jau force majeure.
Taip. Ne visi techniniai gedimai gali būti pripažinti kaip ypatingoji aplinkybė, bet vėlgi tai yra kiekvienu atveju būtų mano statoma. Lietuvoje tokia institucija yra civilinės aviacijos administracija.
Tai, kitaip tariant, civilinės aviacijos administracijos išvados, ar tai buvo ypatinga aplinkybė, ar ne, galėtų ir priklausyti sprendimas.
Kaip teismas įvertins, aš negaliu pasakyti.
Bet tai būtų tam tikras įrodymas teismas.
Institucija šitą minėtą prižiūri, mano minėtą reglamentą 261, ir jie žiūrėtų, dėl kokių aplinkybių buvo tas skrydis atidėtas arba, sakykime, net atšauktas.
Ar gali asmuo įsigijęs kelionės paketą atsisakyti tokios kelionės dėl svarbių priežasčių? Užklupusi netikėtai liga, artimo žmogaus mirtis, ar yra numatyta įstatyme tokia galimybė pakeisti savo planus? Ir nenukentėti finansiškai, aišku.
Vartotojas turi teisę bet kada atsisakyti turizmo paslaugų teikimo sutarties, to vadinamo kelionių paketo. Tačiau skiriasi pasekmės, dėl kokių priežasčių yra atsisakoma vykti kelionę. Ir labai svarbu žinoti, kad liga tai nėra aplinkybė, kuri atleidžia nuo savo įsipareigojimų prieš kelionių organizatorių. Tokiu atveju vartotojas gali tik prašyti gražinti dalį, tam tikrą dalį pinigų sumokėtų, kelionių organizatorius turėtų pagrįsti, kokius nuostolius jisai patyrė dėl to atsisakymo. Jeigu, sakykime, labai iš anksto atsisako, galbūt kelionių organizatorius pardavė kitam keliautojui tą kelionių paketą ir patyrė nuostolius minimalius, sakykime, tik tai administracinės išlaidas. Bet jeigu nelaimė atsitinka prieš pačią kelionę, tai aišku, kad kelionių organizatorius patiria nuostolius ir jisai negalės atlyginti visų pinigų, dėl to daugeliui galima, kaip išeitis, gali būti tiesiog apsidrausti prieš išvykstant į kelionę.
Kuomet labiau iš tikrųjų ginamos keliautojo teisės iš jūsų patirties žiūrint, ar kai yra keliaujama savarankiškai, ar kai yra įsigijami kelionių paketai agentūrose?
Vartotojų teisių apsauga yra viena iš ES politikos prioritetų. Todėl sakyčiau taip, kad vartotojų teisės, keliaujančių teisės, yra tikrai ginamos tiek Lietuvos Respublikos teisės aktais, tiek ir ES reglamentais, kaip vienas iš pavyzdžių anksčiau minėtas reglamentas 261, kuris yra taikomas tiek reguliariais skrydžiais skrendantiem, tai yra savarankiškai įsigijusiem, tiek ir užsakamaisiais.
Na kągi, ačiū Jums už tai, kad sudalyvavot mūsų laidoje. Priminsiu, kalbėjome su Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo paslaugų skyriaus vedėja Solveiga Kuzienė. Primenu, kad mūsų laidos taip pat galite paklausyti užsukę į žinių radijo laidų archyvą internete www.žiniuradijas.lt. Laidą vedė advokatas Darius Sauliūnas. Kita mūsų laida po 2 savaičių. Iki.